وررك سليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن ظهورنا اكسندقي سيال قضو بضا ان وركي ذنكو وهينا وحاكم ذا من ديرو الوقب تيبنان بحر وبدون ragadi gashaguwa oo markaasii sheegay in loo baahan yahay in la siiyo 3 bilood si ay xal ugu helaan xaaladaha degdeg ah ee dhaqaale iyo sidoo kale mid damciishada iyo Puntland oo shirka yeelatay Malaysia xirtay mid ka mid ah kontrolada gobolka Mudug kulan waan duhur wanaagsan dhigiisiyaal ah waa duhurnimo isniina taariikhdu waa 19ka bisha 9aad ee September sanad 2022 intaas aad maqashay waa qaar ka mid ah qodobadan warkiidan kugu hayna kuwa iyo kuwa kale oo faafsan buu ku soo dhawaada madaxweyne ku xigeenka dalka ragada gashaguwa ayaa shacabka Kenyaanka ugu baaqay inay sabar muujiyaan maadaama isbahaysigooda Kenya Kwanza ee talada la wareegay waxa loo heli doona xaaladaha adag ee dhaqaale ee waddanka ka jira wareysi gaar ah uu siiyay telefishinka maxalliga ee KTN ayuu hoggaamiyaha labaad ee dalka sheegay in isaga iyo madaxweyne William Ruto ay todobaadkii hore dhaxleen dhaqaale burbursan sida darteed ay qaadan doonto waqti ka hor inta aysan xal u helin xaaladaha dhaqaale ee waddanka xaaladu aad bay u xun tahay wax lacag oo markaas ku jira malahan khasnada dawladda ee maaliyadda markan waxaan u baahanahay inaan wax badan ka qabanno kor u qaadista wax soo saarka dalka ayuu yiri ragada gashaguwa wuxuu carabka ku dhuftay in maamulkiisa isbahaysiga Kenya Kwanza uu hadda mudnaanta siinayo beeraha si xal markaas ugu noqoto dhaqaalaha waddanka xitaa iyadoo qiimaha raashinka sida waxyaabaha laga soo saaro galeeyda uu yahay mid qaali ah waan inaan waqti dadaal iyo lacag ku bixinaa beeraha waxaan u sheegnay Kenyaanka ilaa ama 3 bilood ee soo socotay arki doonaan isbeddel dhanka maciishada ayuu raaciyay Mr. Gashaguwa ku xigeenka madaxweynaha dalka ayaa intaas ku daray inay ka dhabeyn doonaan ballanqaadkoodii ahaa inay hoos u dhigi doonaan qiimaha waxyaabaha laga soo saaro galeeyda sida burka iyo booshada wuxuu xusay in dawladda ay raadinaysaa xal joogto ah oo waaro oo lagu xalinayo qiimaha sare ee maciishada magaalada Mandera ayaa maanta waxaa lagu qabtay alabari roobdoon ah oo ay muslimiin badan ka soo qayb galeen Cabdi Qafar Habi ayaa qodobkan Mandera inooga soo diray
waxaa maanta magaalada Mandera lagu qabtay banaanbax roobdoon ah boqolaal shacabka reer Mandera ah oo ka soo qayb galay banaanbaxa roobdoonka ayaa laba ragco oo sunno ah ku tukaday banaanka masaajidka jaamiya ee magaalada Mandera qaar ka mid ah culimada Mandera oo goobta ka hadlay ayaa ugu horeen bulshada u dardaarmay alla ka cabsiga iyo in Rabbi xaqiisa loo laabto
walaalayaal macsiyada ka jirta waxaan la yiraahdo TikTok-ga culimadu way sheegeen waa musiibo laakiin waxaan u istaagay waxa weeyaan reer Mandera fasahaad weyn 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 oo meel kasta oo laami ah oo wada yar oo qurux badan laami ku taalo ama BB1 ha noqoto ama ha noqoto Green County ha noqoto ama tan darbidan weyn ee xaajiga xafidahu Allah Ta'ala Maxamed Khalif lagu sheego darbidaasan agteeda deganahay waxa dhacday walaalayaal shalay wax aad yaani shalay ma aha maalin kasta way dhacdaa laakiin shalaanu goob joog u ahayn dhagax baan una ku kala didinay waxa dhacday oo aan markhaati ka ahayn wiilal iyo gabdho yaani wax fuxshiya in Allah la yasahi min alhaq in baan u sheegayaa mooye wax afka la soo marin kara ma aha waxaanu aragnay oo laamida dhexdeeda shalay aanu ku kala didinay gabdho foorarsanaya oo sidii maartay oo rukuucaya foorarsanaya iyo wiilal sidii qoomuluudkii gadaal intay kaga yimaadaan kaliya haysta oo la duubayo walaalayaal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa gabdhaheeni wa wiilasheeni si waa dhulkeeni wuu soo ordayaa way soo ordaysaa waa la duubayaa way isku dhisaasay soo mucaanaqaynayaan war gabadhaada nisaal rabaa muu jiraa walaalayaal waa 16 jir waa 17 jir 18 jir waa gabdhaha waxaa sameynaya wiilasha waxaa sameynayaa walaalahay miyuunay noogu cadhoonay walaalayaal rablaan mayna ku iimaaneyn rogmataan mayna ku iimaaneyn war waxaas walaalayaal in badan qodobo badan ay culimada ka hadlee war aanu taa idinku baraarujinayaa walaalayaal arinta aan la wada dagaalano waa macsiidan la sheegayo waa tay abaartu ka iimaanayso waa tay cudurkii masaaibtu ka iimaanayse
فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هوي ببكى أو حرق القوستين علماء ذكي شيكي نيسي ببكى علماء ذكي شيكي نيسي خبرت بانستين معصيد بانستين وكا oo inda daroogada banesteen wallaa maalintii lagu qabtay ma fakaray shuku inna allaha la yumlizu lidh-dhalimi ilahi dhalimka wa usayta dheereena fa idha akhadhu hadhihi qabtu lam yuflitu ma fakina
sidoo kale culumada mandheera ayaa u duceeyay dhamaan ummada muslimiinta ah ee ay saameysay abaarta
ilahi roobanasi ilahu roobnasi ilahu noo gargaar ilaahu noo soo gargaar ilaahu dhibaatooyinka hayso ilaahu noo kor qaad ilaahu xaaladda ayna sidaas ka wanaagsan ilaahu u bedel ilaahu sidaas ka bedelno qadir oo raxmaan
ilaahu adiga awood badan ilaahu roob abshir nasi
aamiin
ilaahu roob barakeysan nasi
aamiin
ilaahi oo mid baraayo wato oo dadka qaar lagu imtixaan oo kalaata naga wariij imtixaan waaye
dhanka kale sheekh abdullahi warash ayaa ugu baaqay dadka muslimiinta ah ee wax haysta in ay u gurmadaan walaalahooda tabaaleysan
dadweynaha ee dal iyo dibad meel ay joogaan dadka walaalaha muslimiinta dadka oonay u rafaadahayaan gaaji iyo oon ayaa isku darsantay xoolahi waxay siiyaan iyo waxay sameeyaan ay garan la yihiin cid bixina karta arintaas oo ilaahay aheena malaha marka koobaad marka labaadna in la soo naxariisto oo la soo gacan celiyo ilaahay noo diida mahay noogu naxaroona mahay waa noogu naxariisanayaa waxaan leenahay ha la soo gurmado oo ha la iscaawiyo oo ha la isgarab qabto oo gargaarka inta la kari karo binaaadnimada ilaahay uu maartu noo ogolaaday oo awooda ilaahay waxa ka baxay waxa ay magaranaysa binaaadn ma sameyn kara laakiin waxa binaaadn awoodiisa waxa la qabana kara ha la qabto ayaan leenahay intaas ayaan marka aan ugu baaqayna dadka walaalaha
Cabdi Qafar Umar Ibrahim Cabdi Qafar Habi warbaahinta Star ismaamulka Mandheera
madaxweynaha dalka William Ruto iyo madax kale oo Afrikaan ah kuwaas oo wada saarnaa baabuur basaahay gaaray Westminster waa goobta lagu duugayo ama lagu aasayo boqoradda Ingiriiska Elizabeth madaxweyne Ruto ayaa safarkiisa goobta aaska waxa ku helinaya marwada koowaad ee dalka Rajel Ruto hoggaamiyaha dalka ayaa ka mid ah madax badan oo maanta ka qayb galaya aaska Elizabeth oo geeriyootay laba isbuuc ka hor ku dhawaada 2000 qof ayaa lagu wadaa inay ka soo qayb galaan munaasabada aaskeeda waxana ka mid ah 500 oo marti sharafa oo ka socda Yurub iyo madaxda wadamada buraaqa sooranka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka mid ah madaxda farakutiriska ah ee loo ogolaaday inay diyaaradda khumaatiga ku kacdo ku isticmaalaan magaalada London madaxda ka qayb galaysa aaska ayaa lagu dhiirigeliyay inay ku safraan duulimaadyo gaar loo leeyahay si ay uga fogaadaan inay culaysiyo badan saaraan garoomada diyaaradaha ee magaalada London waxa naga soo gaaraya tuulooyinka Oldinyero iyo sidoo kale Kabsinga ee ka tirsan ismaamulka Siyalo ayaa sheegay in shan qof ay markaas dhinteen kadib markii ay cabeen daroogo nooca khamriga ee sharci darrada sarkaalka caafimaadka ee ugu sareeya dowlad deegaankaasi Siyalo ayaa markaas sheegay in dadka ka hor inta aysan dhiman ay dareemeen daciifnimo isla markaasina ay aragoodi waayeen wararka ayaa intaas ku daraya in 9 qof oo kale ay xaaladooda caafimaad la tacaali laamaha amniga ismaamulkaasi ayaa haatan wada baaritaan ku aadan dhacdadan sababtay geerida 5 qof madaxweyne ku xigeenka dalka ragaade gashaguwa ayaa sheegay in magacaabista golaha wasiirada iyo xogayaasha wasaaradaha ay muddo qaadan karto maadaama hoggaamiyaha ugu sarreeya wadanka William Ruto uu dalka ka maqan yahay sida laga soo xigtay gashaguwa qorshaha magacaabista golaha wasiirada ayaa gabagabo maraya inkastoo madaxweynaha dalka lagu casuumay aaska boqoradii gooriyootay UK Queen Elizabeth II madaxweynaha dalka William Ruto ayaa galinkii dambe shalay gaaray magaalada London ee boqortooyada Ingiriiska Mr. Gashagua ayaa ku nuuxnuuxsaday magacaabista golaha wasiirada lagu soo gabagabeyn doona 2 toddobaad gudahooda iyadoo ay socoto hawsha turxan bixinta shakhsiyaadka la soo magacaabi doono wuxuu ku booriyay kayaanka inay dulqaad muujiyaan oo isugaan ku dhawaaqista xubnaha golaha wasiirada ku xigeenka madaxweynaha dalka ayaa xusay in dawladdu ay ku dadaaleysaa sidii u soo magacaabi lahayd xukuumo waa xukuumad tayo leh Senator ka ismaamulka Busia ayaa marka oo ah markaas in u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ka hor yimid nidaamka lagu soo saarayo taariikhda cusub ee casriga ah kuwaas oo loogu talagalay in lagu dhijiyo baabuurta iyo mootooyinka maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka dhanka wadooyinka NTSA ayaa ku eedeeyay inaysan raacin nidaamka qandaraaska ee lagu soo saaray taariikhda wuxuu markaas su'aal geliyay lacagaha laga qaaday gawaari waa gawaarileyda si ay u helaan taariikhda cusub
Karibu darasa la sidi mwezi uliopita, waziri Tiang, waziri wa usalama wa ndani bwana Matiang, aliita mkutano kule Wiru, Yeshu Rekes Kuwatili, na akawa na sample za hizo digital number plate na akatangaza kwamba hizo digital number plate zitaanza kutumika tarehe 1 Oktoba. Watu wa Kenya watapewa miezi 18 watapata muda wa miezi 18 kuhakikisha kwamba wamepata hizo digital number plate. Kila number plate za gharimu shilingi 1500. Jambo la kushangaza ni kwamba nimepatiwa waraka wa barua memo fulani ambayo imeandikwa iliandikwa tarehe 6 September. Kumbuka kwamba ni tarehe 30 ambayo tuliatangaziwa kwamba hizi number plate zimesha tengeza na zinakuwa rolled out aliana alilaunch. Lakini barua hii memo ambayo imeandikwa na NTSA, National Transport and Safety Authority, kutoka kwa Director General ya tarehe 6 September mwaka huu, ikaenda kwa ilitoka kwa Director of Registration na Licensing, akiandikia Director General akimuomba atatoe ruhusa watumie ile inaitwa direct procurement, yani wale watu ambao watatengeneza hizo number plate wasichukuliwe kwa njia ya tender, wachukuliwe kwa njia ya kujuana. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba kama hizo number plate tayari zimeshatengenezwa na zinataka ziende kutumika na zimeshalonjwa sample, hii procurement inafanya ni ya kazi gani?
Soddonkii bishii Agoost ay ahayd markii wasaaradda arrimaha gudaha iyo kuwa gaadiidka dalka ay markaas soo bandhigeen taariikh cusub oo lagu rakibi doono baabuurta iyo mootooyinka. Xubnaha ka tirsan baarlamaanka qaranka ayaa Nairobi u jooga aqoon iswaydaarsi socon doonta muddo 2 toddobaad sida lagu sheegay barnaamij ka soo baxay xafiiska kraaniga ee xildhibaanada. Waxa barri markaas ay baran doonaan doorka shaqo ee xaaladaha dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda. Arrimaha amniga ayaa sidoo kale qayb ka ah mowduucyada la siinayo waa xubnaha baarlamaanka si ay waajibaadkooda shaqo u gutaan. Afhayeenka baarlamaanka dalka Moses Wetangula ayaa sheegay in xildhibaanadu ay fursad fiican u tahay aqoonta markaas la siinayo.
Star FM ka dhageyso garbahaarri mowjada ah 89.0.
Puntland ayaa waxa markaas la soo wariyay in ay markaas shir ka yeelatay maleeshiyaad xirtay mid ka mid ah kontrolada gobolka Mudug. Gudoomiyaha gobolka Mudug ahna gudoomiyaha gudiga amniga gobolka Mudug ee Puntland Faisal Sheikh Ali ayaa shir gudoomiyay shirka gudiga amaanka gobolka Mudug oo markaas lagu qabtay magaalada Galkacyo. Shirkan waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Mudug, gudoomiyaha degmada Galkacyo, iskudwaha wasaaradda maaliyadda, taliyaha xabsiga dhexe ee Galkacyo, gudoomiyaha maxkamadda raafaanka gobolka Mudug iyo gudoomiyaha ku xigeenka degmada Galkacyo. Kulanka ayaa waxaa diirada lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa amniga gobolka, sidoo kalena loo garab istaagi lahaa isimada nabadoonnada iyo sanatarada kuwaas oo gacanta ku haya sidii loo qaadi lahaa isbaarada maleeshiya ay dhigteen agagaarka deegaanka Xarfo. Ugu dambeeyay gudoomiyaha Faisal oo markaas soo xiray kulanka ayaa ugu baaqay dhamaan mas'uuliyiinta goobjooga ka ahaa kulankan inay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan sugidda amniga gobolka Mudug iyo xalka gaarista maleeshiyaadka xirtay kontroolka magaalada Xarfo. Dhanka iyo Soomaaliya, wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Hirshabeelle sidoo kale ay qayb ka yihiin wasiir dowlaha wasaaraddaasi iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle ayaa gaaray magaalada Eeraxda ee degmada Balacad ee gobolka Shabeelaha Hoose. Waxa wafdigaasi si diiran u soo dhaweeyay maamulka degmada Balacad, mas'uuliyiinta waxbarashada degmada, maamulada iskuulada iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada. Safarka wasiirka iyo ku xigeenadiisa ayaa ujeedkiisa lagu sheegay u kurgali daheerka waxbarasho ee iskuulada degmada Balacad. Wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Hirshabeelle Sheikh Yuusuf Sheikh Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa macallimiinta iyo ardayda dugsiyada ay kormeereen kula dardaarmay inay laba jibaaraan dadaalkooda waxbarasho.
Maanta waa maalin farxad leh, waa maalin qiimo badan, waa maalin ardada dhigato sida Balacad maanta waxay hortaagan waa wasaaradda waxbarashada degmadii dowladda yani Hirshabeelle ka socdaan wasiirka ugu horeeyo. Marka waxaan dhihi karaa maanta ardada dugsiga Balcad way ka nasiib badan yihiin ardada kale.
Xaqiiqo maanta waa maalin weyn, waxaan u maleynaa sanadkii lixaad oo xildhibaanimo ay ii socoto
mashaallah,
oo gudaheedii iyo dhegaheedii wadato degmadan Balcad ma soo joogsanin. Maanta ka hor ma soo joogsanin lixdaas sano. Xaqiiqo anaga waa ardaydan waa waxaan waalid u ahay, waxaan adeer u ahay, waxaan waalid u ahay dhowr sanan way soo taagnay. Maanta marka maalin farxad weyn waa munaasabadan qaaliga ah ma suuroodeen hadduusan maamulka degmada Balcad ahayn
maasha allah,
waayo waxaan dareemaynaa amniga iyo magaalo hadduusan maamulka amniga ka shaqaynaynin u dhiiranayn cid binaadan kusoo dhiiranaysa malaha.
wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Cabdulle ayaa dhankiisa ka hadlay ujeedka safarka ee degmada Baalcad.
Ardayda waxaan rabaa inaan u sheego laba shay keliya. Koo annaga waxaa u nimid dhibaatooyinkii dhinaca waxbarashada ah waxay idinka haysteen aan horumarno. Waxaan rabnaa degmad kasta oo Hirshabeelle ka tirsan ama wadajir aan u tagno ama goonigooni aan u tagne bal horta inaan ururino aan soo taabanno waxa jira. Macalin ha noqoto baahidiisa ama arday ha noqoto ama dhisma ha noqoto kormeerkaasaa wad meel kasta oo degmaana waa tegi doonaa. Ujeedada ugu weyn waa taas. Midda labaad waxaan rabnaa sida wasiirku u sheegay manhajkiina iyo waxa ku saabsan iyo macalimiintiida siday tababar u heli lahaayeen oo kurursiya inaa ciidana laga shaqeeyo.
Madaxweyne Muuse Biixe Cabdi iyo qaar ka mid ah mucaaradka jamhuuriyaddii iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa dhaliilay hadal madaxweynaha Soomaaliya uu ka jeediyay dalka Mareykanka kaawo ahaa in dowladdiisa aynan marnaba ogolaan doonin in Soomaaliland ay ka go'do Soomaaliya inteeda kale. Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intii dalka dib loogu doortay waxa uu sheegay in wax walba oo lagu qancin karo Soomaaliland la samayn doono, dadaalada ku aadan in markaasi wadahadalada dib loo bilaabana ay yihiin waxyaabo kale markaasi aan lagama maarmaana, dowladdiisana ay xoogga saari doonto si loo helo isku soo dhawaansho labada dhinaca. Haddaba shacabka magaalada Caasimadda ee Muqdisho ayaa ka hadlay wadahadal dhexmara Soomaaliland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo caqabadaha hor istaagi kara wadahadaladaasi.
Magacaygu waa Mustafa Cabdood. Wadahadalada madaxweynuhu yiri waan ka hadlayaa ma waan samaynayaa waan soo dhaweynaynaa. Inkastoo waxa weeyaan wadahadaladu maaha wax oo madaxweynihii ka horreeyey uu sameeyey, madaxweynaha imika jooga hadda ka hor uu sameeyey, ka wadahadaladu maaha wax cusub, horey u jirtay. Inta badanna miradhalkoodu waxay iska noqotaa wax muddo gaaban kusoo idlaada oo wadahadal kastoo la sameeyo miradhal fiican Soomaaliweyn kama faa'iido. Laakiin waxaan u aragnaa in labada xagga iyo xaggaba isku soo jiidayso oo wanaag u bartaa ka samayso markasta haddii sanadkii ama labadii sano mar la wada hadlo waxa imaanay isku soo dhawaansho umadda Soomaaliyeed isku soo dhawaanaysa insha Allahu ta'ala. Dulduul baan ka rajaynaynaa madaxweynuhu tiirin waa soo dhawaynaynaa. Midnimaduna way wanaagsan tahay, baxalay far kaliya fool ma dhaqo, midnimada wax ka fiican yacni wadajirba wax ku gooyaan. Intaa markaa madaxweynihii hore wuxuu sheegay, wuxuu yidhi mar uu hadlayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wuxuu yidhi intaan kala maqannahay wax ayaa naga maqan, idinkuna ma socon kartaan, anaguna ma socon. Waa run walaalahay. Markaa waxaa loo baahan yahay in la fiiriyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed si markaa wadajir wax loo wada qabso.
Waxaan aaminsanahay arrinta wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya madaxweyne inuu ku guuleysan karo, sababaha oo ah madaxweynaha halyeeskiisa wuxuu ahaa Soomaali heshiis dunida heshiis la'aan. Sidaas awgeed madaxweynaha waxaa ka go'an in uu wadahadaladaas ka miro dhaliyo. Wuxuunu ka cadeeyaba jaaliyadda USA oo Mareykanka markuu la hadlayo cadeeyo madaxweynaha u dhahay wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya waa ka miro dhalinaynaa. Waxaa isleeyahay caqabadaha ka horimaan kara waxay noqon karaan waa hal iyo labo oo dhanka Soomaaliland ah oo aad u jecel in ay atrabsantaa. Laakiin madaxweynuhu wuxuu cadeeyay in ay maamulkeeda aan faragelin wax lagu qabanayn. Faragelintaas haddii oo ka dhaafi oo hadalkaas oo ka dhabeeyo wadahadalkaas waa lagu guuleysan karaa. Saasaa aaminsanaa insha Allah, guula ka rajaynaa insha Allahu tacaala.
Soomaaliland oo Soomaaliya ma fahan haddii la dhahaan ee xiriirkii waa suuciliga hadii la dhahaan caqabad badan aan ka horimaan karo. Hadii oo madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadla Xasan Sheekhna sabaxad ala socotiin dhammaantiin mafahan wallaahi inay dib soo laabtaan waa macquul, waa walaalahayna naga maqan mafahan dee Soomaali oo Soomaali meel walba joogaan. Laakiin Soomaaliland xaalla gobol gooni waaye Soomaalina kamid ahani waxaas wax suurtagale maaha. Marka hadaladii hore oo fashil ku soo dhammaaday inay dib u soo laabtaan waa laga yaabaa, inkastoo waxaan bini'aadan yihiin waxaa isgaar carabi ilkaas kuulow.
Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Biixe Iimaan Ciige iyo wafdi uu hoggaaminaya ayaa ka qayb galay furitaanka shir weynaha 48-aad ee shaqada jaamacadda Carabta, kaasi oo maalintii labaad ka socda magaalada Qaahira ee dalka Masar. Kulanka koowaad ee fadhiga 48-aad ee shir weynaha shaqada ayaa looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada. hababka cusub ee shaqada ilaalinta bulshada iyo dhaqaalaha markaasi digitalka gaar ahaan xaaladaha cusub ee ku shaqeeyaan shaqaalaha ku shaqeeya digitalka. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa soo bandhigay sida ay Soomaaliya uga sii hormaraysa dhinaca ilaalinta bulshada iyo dadaalada ku aadan xal u helidda shaqo la'aanta. Wasiir Biixi oo safarkiisa uu ku heliyay agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay siyaasad midaysan oo ay ku yeeshaan wadamada carabta, taasi oo si buuxda oga hadlayso ku shaqeynta dhaqaalaha digitalka isla markaasina dhowreysa xuquuqda shaqaalaha iyadoona looga faa'iideysanaynin u guuritaanka digitalka ama adeegsiga tiknoolajiyada. Isticmaalka iyo u guurista dhaqaalaha tiknoolajiyada ayaa waxaa la filayaa inuu fududeeyo ganacsiga iyadoo sahlaysa inuu dhaqaalaha dalka kordho, ayuu markaasi ku daray wasiir Biixi Iimaan Cige oo intaasi raaciyay in loo baahan yahay in dhaqaalaha digitalka loo isticmaalo shaqo abuuris baahsan si markaasi loola dagaalamo shaqo la'aanta Soomaaliya. Wafdiga wasiirka ee ka qaybgalaya shirka ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah xiriirka ururada shaqaalaha Soomaaliyeed iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha. Deegaanka Cadale oo ka mid ah deegaanada maamulka Galmudug ah ayaa waxaa ka taagan abaar saameyn ballaaran oo ay dadka deegaanka kala kulmeen abaarta ka jirta guud ahaan Soomaaliya. 500 oo qoys ah oo tiro ku dhow oo markaasi ku tiirsanaa laba ceel biyood oo deegaanka ku yaalla ayaa hadda qarku u saaran biyo la'aan saameyn ku yeelan karta noloshooda. Waxay sheegeen in muddo 4 sano aysan helin wax rooba. Gudoomiyaha deegaanka Cadale Baxnaan Shariif Maxamed, xubno ka tirsan dadka deegaanka iyo odayaasha oo la hadlay warbaahinta, ayaa ka warbixiyay heerka ay gaarsiisay tahay saameynta abaarta iyo baahiyaha ay qabaan dadka deegaanka Cadale xilligan.
Waxaa jira walaalayaal Soomaali haddaan nahay beerta aan leenahay duunyada ahay duunyadii saddex qaybood ba maanta hadda deegaankana ka maraysaa. Qayb way bax, abaar baa dishay, dhibaato muqadiirta sarbe keena ayay ku bax, qaybna way daasan tahay, qayb midkasta kalena asbuuc way ugu daba jiraan. Waxaan is leeyahay dhibaatada labaysa oo qaas u haysata waan oran karno deegaamada inta badan lalama qabo waa biyaha. Ceel biyood 40 kilometer aan ugu dhow ama 40 iyo 6 kilometer baan ugu dhow meelaha xaqiiqda biyaha laga qaadan karo. Ceesha laasaska aha oo aan biyaha laga cabi jiray oo dadka jireen 4 sano abaar ah ayaa ku dhacday, ma laga heli karo laba reer arigood ceel deeq lagama helo, iyadoo marka xoolihii dadku ku noola abaarta saas u haysato oo hadday nacf iyo biyo tahay saas maanta gacantana waa maqan tahay, masna biyihii gacantana ka maqan yihiin. Booyadaha way la helaa, booyada barafe oo ganacsiga oo waddanka soo gala waa la helaa. Booyada ugu meel biyo ka keeni karta 306 ama 350 ayaa ugu hore, waa meesha ugu hoose la oran karo. Qof heli karana waaba naadir ama maba jiraba, deegaankaba lagama heli karo qof heli karo oo intaas dirsa kara. Wuxuu la waaday bangi Soomaaliya dhamo wada leh, xoolihii baa noo ahaa, xoolihiina waxay idinku aada aragteen iyo wixii qof caqli leh aqligiisa ka kaafi kara bay noqotay. Waxaan leenahay muslimiinta caam u leenahay dowladaheena labada dowlo oo dalkeena ka taliso midna dowladda dhexe ay tahay midna dowladda qaaska oo Galmudug ay tahay, u gudbinayna deegaankan haddii biyaha tahay haddii nafaqada tahay waa deegaan u baahan la oran karo degdeg amartiis u baahan yahay. Ceesha aan laasadka ceesha cabi jirna hadda ceel Cadale waa ceel la yaqaan, midba ha noo saaranta haanta noo saara ceel bay saaranta, waa dumi masaa'iba ku dhacday, waa dumi ma dhisa karno oo shamiito lagu dhisto xataa awooddeed iyo duruufteed ma lihin. Waxaa labeeya abaarti hadday maanta cudurku waa badan yahay, xaro caafimaad ma lihin, ambalaas xataa nooma shaqayso meelaha caafimaad aan ku geysano bukaamada, meel xaro caafimaad halkinini waxa waddanka ugu raqaysan sida loo yaqaano barasamo laga gali karaan waddanka nu male. Waxaa jirta marka caafimaad darada hadday tahay, nafaqa la'aanta hadday tahay, biyaha hadday tahay, ceel maanta hadday tahay, walaalayaal hanal ka caawi bilaa ahaan lala caawin, dowlad iyo maamul ahaan lala ku caawin.
Dhulka biyo ugu yaalin saddex qaybood oo bini'aadan ku nool yahay saddexdaba waxaan leenahay ciddii ay qusayso ama awood u leh waxaa lala kala qab qofka bini'aadanka waxa uu ku noolaadaa waa biyo, waxa labaad uu helaa waa caafimaad, waxa saddexaad uu ku noolaadaa waa waxbarasho. Biyo ma hayno, meesha laba ceel baa ka badnayd, ceel waa dusan yahay oo ceelkaas kuu dumay, awooddii aan ku qodi lahayn ama aan ku dhisi lahayn ma hayno. Waxaan leenahay hay-adaha ceesha dhisa codsanaynaa inay si degdeg ah ceelkan noogu dhisaan wixii awooddooda iyo tabartooda.
Waxaan rabnaa marka 4 sano wax nur ah oo meeshaan ka degay ka da-ay ma jirto. Dadka degan oo meeshaan ku tabaaraysan waxay ka soo laabteen carfuudo iyo gaalkacyo qaar baa ka soo laabtay, waddankii ay ka guureen bay ku soo laabteen, nurna ugama guurin, abaara markii hore ka rartay meeshii ku soo laabtay. Markii marka nafi ku qabato waxaa ku soo rafataa meeshii aad taqaanid bay kunagu soo rartay. Sidaasaa nagu soo celisay, waxaan haya abaar dad iyo duuyo aanu aba yeelin masana waa kala culusta hawshu, dadkii baa biyahoodii waxay noqdeen biyahaas qaraarka aan la cabi karin.
booliska dalka Iran ayaa nasiib darro ku tilmaamay haweeney la sheegay inay ku geeriyootay xabsiga dhexdiisa kadib markii la xiray toddobaadkii hore. Haweeneydan oo lagu magacaabo Amini 22 sano jir ahayd ayaa la xiray kadib markii lagu eedeeyay inay jabisay xirarka labiska ama xirashada dharka. Xabsiga weyn ee magaalada Tahreen ayay markaasi ku xirneyd iyadoona halkaasi Jimcihii ku geeriyootay. Geerida Amini ayaa keentay in banaanbaxyo ay ka dhacaan gudaha dalka Iran. Booliska ayaa lagu eedeeyay inay ku dhaqmeen falxan fal markaasi arxan darra. Si kastaba ha ahaatee, waxaa socda baaritaan lagu ogaanayo sababta keentay in gabadhaasi ay xabsiga ku dhex geeriyooto.